عاقل مصلحت. السلام علیکم قدرلی دوستلرم، ساق سلامت یورپسیزمه؟ ارتک ایشتشنه ساقنگم بولسنگیز اونده دقت کلین. قدم اتکن زمانده uchta do'st sayohatga otlanibdi. Nihoyat uzoq yo'l bosib, katta bir qishloqqa yetib kelishibdi. Vaqt ham allamahal bo'lgani uchun do'stlar shu yaqin atrofdagi keksa bir ayolning uyida tunashga qaror qilishibdi. Ammo boshdan oyoq changga belanishgani uchun avval hammomda yuvinmoqchi bo'lishibdi. Yigitlar kampirdan hammomni tayyorlab berishni iltimos qilishibdi.
Onajon, hamma yog'imiz changga bulg'anib ketgan. Iltimos, hammomni qizdirib, yuvinish uchun kerakli buyumlarni tayyorlab bersangiz.
Kampir shu zahoti kerakli narsalarning hammasini tayyorlabdi-yu, birgina taroq qo'yishni yodidan chiqaribdi. Hammomga kirishdan avval yigitlar yonlaridagi bor pulni unga berib, shunday deb tayinlashibdi.
Onajon, pullarimiz sizda tura tursin. Ularni cho'milib chiqqanimizdan so'ng qaytarasiz. Agar oramizdan birontamiz kelib pulni so'rasa, bermang.
Shu bilan yigitlar hammomga kirib, buyumlar orasida taroq yo'qligini sezib qolishibdi. Ular o'zaro kelishib, bittalarini taroqni olib kelgani yuborishibdi. U kampirni oldiga kelib, kampirga qarab shunday debdi.
Onajon, do'stlarim sizga bergan hamma pullarni menga berishingiz kerakligini ta'kidlab yuborishdi.
Yo'q, o'g'lim. Bu pullarni senga bera olmayman. Toki uchchalangiz jam bo'lmas ekansiz, omonatni bermayman.
Onajon, tushunsangiz-chi. Do'stlarimning o'zlari shunday deyishdi. Ishonmasangiz men bilan yuring. Borib o'zlaridan so'raymiz.
Shunda kampir yigitga ergashibdi. Ikkalasi hammomga yaqinlashishlari bilan kampir eshik ortida qolibdi. Yigit esa ichkariga kirib ketibdi. Birozdan so'ng hammomning ichkarisidan do'stlarining ovozi eshitilibdi.
Bering onajon, beravering.
Bu gapdan keyin kampir pulni yigitning qo'liga tutqazibdi. U esa pullarni olgach qochib qolibdi. Hammomda qolgan ikki do'st chiqib sheriklarini uzoq qidirishdi. Ammo fursat o'tsa ham undan darak bo'lmabdi. Do'stini kuta-kuta toqati toq bo'lgan ikki yigit kampirning oldiga kelib, uchinchi yigit haqida so'rabdilar.
Do'stingiz kelib, pullarni unga berishimni aytdi. Siz ikkingiz hammomda turib, "Bering onajon" deganingizdan keyingina pullarni unga berdim.
Biz uni taroqqa yuborgan edik-ku.
Bilmayman, xabarim yo'q. U mendan faqat pul so'radi.
Uning bu gapiga ishonmagan yigitlar masalani hal qilishni so'rab qozining oldiga borishdi. Ularni diqqat bilan tinglagan qozi kampir pulni qaytarishi kerakligi haqida hukm chiqaribdi. Bechora kampir yum-yum yig'laganicha uyiga qaytar ekan, yo'lida kichkina bir bolani uchratib qolibdi. Bolakay uning yoniga yaqinlashib, kampirdan so'rabdi.
Bu jon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?
Bolam, yaxshisi so'rama, yo'lingdan qolma.
Bu jon, sizga yordam bersam, yong'oq olishim uchun tanga berasizmi?
Voy bolası tushmaguri. Albatta beraman chirog'im. Ammo qani endi yordam bera olganingda.
Siz nima bo'lganini aytavering. Keyin men nima qilish kerakligini aytaman.
Shunda kampir bolaga bor gapni aytib beribdi. Uning gaplarini tinglagan bolakay biroz o'ylanib turgach shunday debdi.
Bo'lmasam bunday qiling. Qoziga borib, janob, uch do'st haqiqatdan ham pullarimni saqlash uchun menga berib, qachon uchalamiz jam bo'lsak, ularni qaytarasiz deyishgan edi. Ularga sheriklarini topib kelishlarini buyuring. Shunda men ham pulni qaytaraman deysiz.
Kampir qozining oldiga qaytib kelibdi-da, bola o'rgatganlarini so'zma-so'z qaytaribdi. Ana shunda qozi sayohatchi yigitlarni savolga tutibdi.
Xo'sh, kampir aytganday bo'lganmidi?
Ha,
shunday bo'lgan.
Xuddi shunday bo'lgan edi.
Shunday bo'lgan edi.
U holda kelishuvga muvofiq do'stingizni boshlab keling. Shundan so'ng pullaringizni olib ketaverasizlar.
Yigitlarning qozini bu hukmiga ko'nishdan boshqa ilojlari qolmabdi. Shu bilan kampirning boshiga tushgan tashvish aribdi. Ana, meni ertagim esa xuddi shu yerda yakun topdi. Ertak eshitganlar omon bo'lsinlar deb sizlar bilan bir muddatga xayrlashaman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.